Каблучка. Глупа ніч колисала в задушливому вагоні під монотонне стукато коліс, а йому навіть не дрімалося. Втюпився широко відкритими очима в стіну, а на ній, мов на екрані, випливало видиво його історії. Тоді у 6 класі він остаточно зрозумів, що Людка Горова таки найкрасивіша з-поміж однокласниць. Та що там з-поміж однокласниць? Найкраща в світі. Усі феї, золотоволоски, попелюшки, інші казкові, кіношно-літературні красуні, на його думку, мали бути схожі на Людку. Щоб очиська, великі, сіро-зелені, як весняний ліс за їхнім селом. Пелістковий рум'янець на щічках, дві русяві коси на плечах, і всі казкові героїні мали неодмінно отак голівки схиляти на долоню, як вона коли слухала на уроці вчительку, і розмовляти задирикувато з усмішкою. Задивився, як золотяться у сонячних променях пасемця волосся на лючених скронях, наче вінок із якихось космічних квітів на голові у неї, так гарно. Сусід по парті Вітьок дістав з кишені дзеркальце і давай пускати сонячних зайчиків. То по стіні, над схиленою над підручником головою Оксани Андріївни, то в очі дівчатам на задній парті. Даринка грайливо мружиться, Маринка красномовно показує кулачка. «Дайно, дайно, від сюди, хвать у того люстерку!» І на Людку навів сонячний зайчисько стриб прямо на пухнасту віку. Дівчина аж сахнулася від несподіванки і, недовго думаючи, з усього розмаху хрясь його книжкою по лобі. Аж запекла брова, по якій ковзнув кант пластмасової обкладинки. Вчителька гнівно підвелася з-за столу. «Що це в класі твориться?» А з розсіченої брови по щоці кров цівочкою, всі на них з Людкою витріщилися. А їй хоч би що? Усміхається переможно. Ага, заробив, будеш пам'ятати, хлопче, як з нею дражнитися. Випадок той запам'ятався, хоча на його ставлення до Людки і не вплинув. Бо з кожним роком ставала ще красивішою, звабливішою, вийде до дошки. Куди там моделям на подіумах? Забудеш, про що там в тій задачі, і питається. Людка доводить теорему, а в її гнучкій постаті стільки чару, такі милі ямочки в кутиках уст, що зловив себе на візії з уяви. Він торкається тих оксамитових ямочок своїми губами. І нічого не міг вдіяти, дивився на дівчину і прагнув тих кокетливих ямочок біля уст. Але Людка не балувала його увагою, хіба що іноді затримувала на ньому погляд запитальний, вичікувальний. А то якось одного разу, коли географічка чомусь не прийшла до них, десятикласників, на урок, у класі сама по собі зав'язалася дискусія про кохання. Чи варто до нього ставитися серйозно у їхньому віці, чи тільки зріле, виважене почуття, здатне зробити людину по-справжньому щасливою? А зараз переконаємося, чи доросли ми до глибоких почуттів. Людка рішуче стала посеред класу і глянула на нього. «Готовий мені освідчитися, Сергію?» Клас отетерів. А йому наче заціпило, стояв дурнувато, посміхався і не міг вимовити слова. А дівчина навіть не знітилася. «Слабак», – вирикла, як припечатала, і після кількахвилинного очікування мовчки сіла на місце, лише губку верхню нервово прикусила. «Як після цього до неї підійдеш?» Друзі йому співчували, Людку обзивали навіженою, ненормальною, ідіоткою і ще як кому заманулося, але він хлопців відразу ж попередив, щоб не сміли. А Вітькові, що аж надто розійшовся лаяти однокласницю, врізав по вусі, за що отримав ті ж епітети, що й дівчина. Однокласниці на подію зреагували стриманіше, проте судили про Людчин вчинок теж по-різному. На перерві підійшла до нього Оленка Литвинчучка, сіра мишка серед активних енергійних ровесниць, і тихим, аж тремтячим голоском заявила: – Ти, Сергійку, добре вчинив, що не освічився Людці. Іч, маніпуляторка, захотілося їй вистави. Між іншим, у класі дехто з дівчат більше заслуговує на твоє освічення, бо по-справжньому тебе кохає. І зупинилася на слові «зашарівшись». Крутнулася на підборах і поспішила геть. От такої! І хто це в нього такий закоханий? Невже тихоня Оленка? Навіть не гадалося раніше, що ця непримітна дівчинка з невиразною зовнішністю теж здатна на кохання. Але його це не цікавить, лише Людка. Міс непередбачуваність, його мрія і спокуса, його радість і його прикрість – дівчинка-блискавка. Після уроків вирішив провести дівчину додому, поговорити, пояснити – нарешті відважитися і запевнити, що кохає давно, так як ніхто нікого ніколи не кохав. Наздогнав на східцях, коли виходили на подвір'я, але та не захотіла слухати. Перш ніж попрощатися, зупинилася, висока, справді вже доросла, з холодним виразом далебі якогось аж античного обличчя. «Вибачай», – мовила, – «не потрібно було тебе виставляти перед класом, але я ще раз переконалася, що сильних почуттів варто чекати лише від сильного чоловіка. Я зможу покохати лише такого. Отож, хлопчику, іди до маминого борщику і не приставай». Відшила. Відтак впевнено попростувала геть. Такої поразки, такого розпачу, який враз навалився на нього, досі не зазнавав. Застиг, як вкопаний, з улюченою фразою у вухах. «Забий на віроломну дівулю», – нагодився Вітьок. «Пішли, життя триває». «О, так, але яке життя!» Вдома лише батько ремонтує завіси на дверях шафи. Глянув на сина. «Що з тобою, Сергійку? Чи, не дай Бог, захворів? Чи школа згоріла, чи дівка розлюбила?» «А вона ніколи і не любила мене», – вирвалося. «О, було б чого журитися тобі, молодому, красивому, спортивному. Одна не любить, п'ять інших на край світу за тобою побіжать, лише поклич. Клин клином сину вибивають». Легко батькові говорити «клин клином». А він на котру не гляне, ніякого піднесення в душі. Всі дівчата йому надто буденні, звичайні, прості. Одна лише Людка зі своїм чаклунським поглядом, з ніжними ямочками біля пелюсткових уст, зі своєю звичкою мимохідь долонькою відкидати за плече хвильку волосся з груденят, що з надливою таїною ховаються у дівочій пазушці. Лише вона примушує його серце прискорено стукотіти. Аж зло бере, наче причарувала. Але якщо він чоловік, а не якийсь тюхтій, то раду своїм почуттям дасть. Влючин бік і не гляне. Тримався так, наче нічого й не сталося. Спілкувалися по-приятельськи. Іноді йому здавалося, що дівчина могла б і менше до нього звертатися зі своїми забаганками. Книжку могла б позичити в сусідки Оленки. Про останній виступ улюбленого співака краще розповів би їй Олег. Він збирається вступати до консерваторії. А геометрію всі списують у Дарини. Вона математику знає найкраще в класі. Отже, він їй не байдужий. Радість вибухала в грудях. «Дражниця?» – охолоджував ту радість Вітьок. «Сама не гам і комусь не дам, а ти не ведися». А він і не вівся. На випускному вечорі жодного разу на танець дівчину не запросив, хоча й ловив на собі промовисто закличні людині погляди. І так кортіло на них озватися. Після школи тривалий час дівчини не бачив. Обклалася вдома книжками, бо зібралася вступати до вузу. А Сергій хоча й добре вчився, але з вищою освітою вирішив зачекати. Спочатку піде до війська, світа побачить, зрозуміє, до якої справи лежить душа, тоді вже і візьметься за професійну освіту. На свої проводи запросив лише найближчих родичів і друзів. Всім вистачило місця у вітальні. Вже коли було сказано декілька напутніх тостів з упевненістю, що він, вірний солдатському обов'язку, не підведе ні батьківщину, ні родину, в дверях постала вона – Людка. Наче вигулькнула з їхнього ще шкільного життя. Із сонячним волоссям на плечах, в білому светрику і синій спідниці – але стала ще вродливішою, відколи не бачив. Витягнулася, схудла, Літо у навчальних трудах провела і таки стала студенткою вишу в обласному центрі. «Оце почула, що йдеш до армії», – пояснила з вибачливою усмішкою. «Вирішила зайти на вогник, бо коли ще тебе побачу». Дівчину посадили навпроти рекрута. «Ох, Людко, Людмилочко, мила, кохана, ти можеш не тільки завдавати прикрощів, а й дарувати стільки радості. Нарешті прийшла до нього в такий час, в день, вважай, його чоловічої ініціації». Милувався дівчиною, глубив здивованим поглядом. А вона – та і не та, ті ж брівки темно-оксамитовими хвильками, рівна лінія носика, по-дитячому м'яко окреслені губи. Ось лише спокусливі ямочки, вони помітніше увиразнилися, додаючи дорослості. І погляд, якого раніше у дівчини не помічав, рахманий десь аж із глибини душі, замість дражливих іскор сяюче тепло. Тож не міг не сказати тост. Не тост, бо й чарку в руки не взяв. Встав на виду в усього принишклого товариства перед Людою, міс непередбачуваність його мрією і спокусою, його радістю і його прикрістю, дівчиною-блискавкою, що здатна спалити серце. Ах, які слова просилися, щоб передати їй ті почуття, що невигойно ятрили його єство. А промовилося банальне на кшталт «Зворушений, твій прихід – бомбезний подарунок, знак долі, вони вже дорослі, тож готові до серйозних вчинків». Але його прониклива інтонація була сповнена такої експресії, що присутні зворушено принишкли, навіть дядько Василь, що завдяки випитому вже встиг увійти в стан анекдотично веселий, навіть він пройнявся і заслухався із враз посерйознілим лицем. Дівчина у відповідь нічого не сказала, підійшла до Сергія, обійняла і поцілувала під схвальні вигуки, під аплодисменти дядька Василя. За якийсь час почала прощатися. «Даруйте гості, він зобов'язаний провести». Певна річ, гості його зрозуміли. До Людиної хати на протилежнім боці села йшли довго, бо кожен крок освячувався поцілунком. Кохана шепотів на вушко і задихався молитовною радістю заповітного освідчення. Люба, неповторна, жадана, і ще дей бралися підказані серцем слова. Опівнічні квітники пряно пахли жоржинами і чорнобривцями. З бездонного космосу їх благословляли таємничі яскраві зорі. Вже коли сиділи на лаві в саду Горових, вкутавшись його курткою, він відважився. Нехай поєднає їх ця ніч кохання по-справжньому, щоб не залишалося між ними жодного сумніву, жодного недомовленого слова. «Аби ти стала моєю нареченою, чекала мене, давай проведемо цю ніч разом. Повернемося до мене, оголосимо батькам», і огорнув дівчину обіймами. Долоні, повні гарячої ніжності, поклав на спраглі ласки її груди. Але після кількахвилинного тремкого вагання дівчина напружено випручалася з того полум'яного кола. Ні, адже вони тільки сьогодні вперше заговорили про їхнє кохання. В них попереду розлука, вона випробує силу їхніх почуттів, а зараз йому потрібно відпочити перед далекою-далекою дорогою. «Іди, Сергійку». Хай лише на декілька годин, але знехотя прощався з дівчиною. Мабуть, вона має рацію. Східний небокрай почав світліти, півні сонними ще голосами то тут, то там взялися закликати до села ранок. А йому не хотілося спати, навіть вдома, дбайливо вкритий мамою, яка терпляче чекала його з побачення, щоб сьогодні, як в дитинстві, поцілувати в чоло, бо коли ще вкладатиме дорослого сина спати. Він лежав із заплющеними повіками, а з темряви світилася йому кохана постать. І сяюче тепло від її мерехтливого образу жаріло в душу. Він не міг влежати на одному місці, крутився з боку на бік, облизував губи, що досі пашніли поцілунками. Людині тугі груденята залишили на його долонях ніжний лоскітливий слід, що розтікався по Сергієвому тілу дражливими хвилями. Чи й дрімав? А з першими променями в шибі встав «давай збиратися». За усталеною сімейною традицією допоміг батькам порпорати кролів, попрощався з Рексом, поставивши перед ним чималу миску смачних решток від вчорашньої вечері. Кудлатий друг далебі відчув розлуку, не кинувся до їжі, лащився до хлопця, повискуючи від надміру почуттів та намагаючись усіма чотирма лапами забратися на руки. А тут і сусід з автомобілем: «Гайдари круте, пора до військомату». Батько і Вітьок його проведуть, а з мамою попрощався біля воріт, перехрестила, обливаючись слізьми. «Ну що ви, мамо, є чого плакати, час летить швидко, чекайте у відпустку, і писати листи буде часто-часто». Сусід-водій не перечив заїхати до Люди. Воля новобранця – закон, його бажання часто продиктовані самою долею. З хати їм назустріч вийшла Людина мати, висока, ставна молодиця у квітчастій хусті, зав'язаній кінцями на потилиці. «О, солдату це тільки їде на службу, а моя доня ще на світанку до міста подалася парубка проводжати. Чого доброго замість тебе, Сергію, забриють дівку до армії», – пожартувала, весело позирнувши на хлопця. І відразу ж обличчя посмутніло. «Легкої тобі дороги та неважкої служби. Вертайся здоровим», – провела теплим, співчутливим поглядом, поки сіли в автівку і рушили у напрямку до районного містечка. А там попросив водія зупинитися біля ювелірного магазину. «Хочу купити каблучку», – відповів здивованим провожатим. Мав гроші, подаровані на дорогу родичами та друзями. Вибрав невеличку, зате оригінальну, із зеленим гранатовим сердечком над тоненьким золотим обідком. Люда зустріла їх біля входу на плац. Стояла, як молоденька осіння берізка, у білій вовняній сукні, коричневій куртці, з розсипаним по плечах пухнастим волоссям. Гляділа Сергія, личко засвітилось радістю, в очах зблиснули кокетливі іскринки. Обійняв, пригорнув до грудей, батька не засоромився, каблучку з пуделка дістав, одяг з пантеличеній дівчині на пальчик. «Щоб не забувала мене, то, може, заберем невісткою, сусід до батька? О, я не проти, якщо синова воля та згода красуні». А хлопець наче і не чув тих напівжартівливих реплік, не відводив погляду від коханої, аби жодної рисочки не пропустити, закарбувати в пам'яті, доста надихатись запахом її волосся перед розлукою. Команда шикуватися, команда прощатися з рідними, раптові, різкі, безцеремонні, роз'єднали його з Людою, з батьком і з Вітьком і сусідом. Вони залишилися на плацу, за вікном грудського автобуса, який, розвернувшись, викотився на шосе і рощуче набрав швидкість, везучи своїх юних пасажирів у нове, суворе, сповнене випробовувань армійське життя. Воно без перебільшення таким і було, адже служити йому довелося в одній із середньоазіатських республік, де влітку пекельна спека виснажувала найвитриваліших. Не одному з хлопців під час муштри на плацу доводилося зупиняти кров з носа. Дехто не притомнів від немилосердного сонця, що вивергало на солдатські голови усі запаси своєї шаленої енергії. Незважаючи на зайнятість, дні для бійця тяглися одноманітно і нудно. Єдина радість – звісточки з дому, листи коханої, що як на нього, то могли б бути довшими. Писала яскраво, емоційно про те, як багато часу займає навчання. Викладач із загальної психології – зануда, котрий не любить дівчат, тому поставив їй на іспиті трійку. А філософ задає дурні запитання, але предмет її навіть зацікавив після того, як один із одногрупників дав почитати Ніцше. А вона, між іншим, завжди вважала так, як цей цинічний оригінал, тільки сила і жадоба влади над життям є у ньому рушійним інструментом. Сергій ніколи до того не чув про цього Ніцше. Пішов за ним до гарнізонної бібліотеки. Бібліотекарка зміряла його осудливим поглядом і порадила уважніше читати Леніна і Пушкіна. Мовляв, у них є відповіді на всі запитання, які повинні хвилювати молоду радянську людину. Та цур йому тому німецькому розумаці. Військове життя по-своєму тренувало його силу, випробовувало на стійкість і мужність. Ніколи не забуде випадку, коли якось ще далеченько від містечка їх з напарником в автомобілі непроглядною брудною пеленою накрила піщана буря. Раптово потемніло, гарячі шурхітливі хвилі заструменіли над дорогою, колеса зіла зав'язли в піску, що гарячим барханом заметом почав рости навколо машини. Наглухо зачинені вікна не рятували від усепроникаючого колючого пилу, який щільним нальотом почав осідати на склі, на панелі, сидіннях, лоскотати в носі, різати під повіками, скрипіти на зубах. Пісок шкаруб на пітних обличчях, вони з товаришем за якийсь час стали схожими на дві глиняні скульптури, на дві мумії, похмуро уточнив напарник. Самум не припинявся, роздратованим роєм гудів і свистів навколо їхнього прихистку, стискався навколо хлопців невидимим обручем давкого спекотного повітря, спрагою схопив за горло. А води лише пів баклажки. Випили по ковтку, решта на потім, бо хто зна, скільки їм ще сидіти в цій розжареній духовці. Відчуття такі, наче живцем у могилі, прохрипів товариш. Не дрейф, сказав радше собі, ніж йому, бо здавалося ще трішки і втратить свідомість від задухи. А в скронях пульсує, гупає людиними словами. Лише сила. І вона з уяви у білій сукенці, з вологою зеленню у погляді. О, він буде сильним до кінця. Лишень потрібно застигнути, непорушно дихати, не глибоко, так легше, енергія економиться. А якщо нас тут замете, якщо ми засмажимося на смерть у цій печі, прохрипів напарник, не приховуючи розпачу. Не скиглий, боєць, удача любить мужніх. Хоча не був певний, що міфічна вертихвістка сьогодні на їхньому боці. Проте вона до них була прихильною. Десь за години три гудіння вітру почало стихати, навіть повітря стало прохолоднішим. І незабаром вони вже вибиралися з кабіни через незаметені водійські двері, аби саперною лопаткою відкопати з піщаного замету колеса. А ще за якийсь час почули наростаючий гур мотора. До них на підмогу поспішав тягач із частини. Мене небагато часу, і цей випадок здаватиметься не більше, як недоречною екстремальною пригодою всього-навсього. Адже Сергієві ще з трьома товаришами згодом довелося втрапити у справжню халепу. Ішлося до розвалу Великої Радянської імперії. Республіки одна по одній заявляли про бажання жити незалежним від білокам'яної суспільним життям. Їхня нафтово-піщано-бавовняна теж не пасла задніх у поході за незалежністю. Мітинги, бунти, пошуки винуватців місцевих проблем – ними зазвичай називалися росіяни, до яких були віднесені усі приїжджі. В їхній частині все частіше почали говорити про перебазування в інше, спокійніше місце. Так невдовзі і сталося. Але того дня Сергієві і ще трьом солдатам доручили охороняти залишений будівельно-монтажним підприємством склад паливно-мастильних матеріалів до десятка великих сріблястих цистерн, що бованіли серед пісків, зусібіч оточені високим бетонним парканом з двома спостережними вежами-вишками по боках. Двоє на вежах з автоматами, інші двоє відпочивають у каптерці, чекаючи своєї вахти. Заміна наступним підрозділом через добу. Не встигли вони вбутися на посту, коли побачили на шляху до складу дві вахтовки, що в клубах піщаної куряви мчали на повній швидкості в їхньому напрямку. Отже, до них непрохані гості. Та ще й скільки? Біля складу автомобілі зупинилися, з кузовів висипав гурт чоловіків. Голосно розмовляючи, сердито вигукуючи щось місцевою говіркою, рушили до воріт. Всі четверо бійців враз опинилися на одній вежі. Клацнули погрозливо затвори автоматів. «Предупреждаю!» – гукнув сержант Гришин. «Об'єкт під охраною! Входіть на територію складу запрещено!» На сержантове попередження юрба не зважала, галасуючи, взялася чимось важким гупати в наглухо зачинені ворота. Сержант пригрозив відкрити стрільбу, але його навряд чи почули, відчайдухи продовжували свій штурм. Ворота не піддавалися. «Хана нам тут, братці!» – стурбовано мовив один з бійців Олег Бондарчук. «Дивіться, що роблять!» Після невдалих спроб пробитися на територію складу до паркану підточувалися обидві вахтовки. «Вогонь, пацани!» – скомандував сержант. Задвиготіла в руках зброя. Кулі вогненним роєм задзищали над головами сердитих візитерів, але, схоже, лише більше тих завели. Найрішучіші почали спинатися на дахи автомобілів, щоб уже з них забратися на огорожу. «Кладемо всіх, чия голова появиться над парканом», – гарячково запропонував Генка Рошкевич. Збліде обличчя та округлені від внутрішньої напруги очі хлопця засвідчили всю серйозність його психічного стану. «Наказу не було», – відповів роздратовано сержант і солоно матюкнувся. «Зачіпи, всім районам збіжаться втопити нас у цих бочках. До того ж, за свавілля свій трибунал не пощадить. Та й набоїв у нас обмаль». Декілька бунтівних голів уже появилося над парканом. «Хлопці, а може гайда на цистерну?» – гукнув Сергій і кинувся з вежі, а за ним стрімголов хлопці. «Драбина ось лежить, до пожежної приставимо». І за мить мавпи позаздрили б, усі опинилися на пласкому даху і драбину смикнули за собою. Ледве встигли, бо за кілька хвилин знизу їхній високий прихисток оточив розбурханий натовп. Задерті вгору сердиті темні обличчя, роти, що вивергали лайку, переважно таки ненависним їх російським матом, видовище не обіцяло нічого доброго. Один спритник видерся на плечі іншим, намагаючись дотягтися до пожежної драбини, та черга із сержантового автомата над його головою примусила кинути затію і зістрибнути на землю. Але від пострілу юрба заметушилася ще більше, тон галасу став іще різкішим, та він уже спокійніше сприймався хлопцями. На даху високої цистерни вони почувалися в безпеці. Проте недовго, бо за якийсь час осадники, порадившись, кинулися до каптерки і швидко розібрали її на цурпалки. Їх та дерев'яні піддони, гіркою складені під парканом, відразу ж перетягли під цистерну. Зблиснуло полум'я, і голодним звіром взялося за пересохлу деревину, з кожною миттю набираючи сили. «Вони що, нас хочуть підсмажити?» – занепокоївся пополотнілий Генка. «Ага», – відповів спохмурнілий сержант, – «і в такому вигляді відправити на небеса, бо від багаття ця паливна посудина може вибухнути, як великокаліберна бомба». Всім стало не по собі. «Може, здамося?» – тремтячим голосом запропонував Генка. Сержант мовчав. Солдати розгублено дивилися один на одного. Вогнище навколо цистерни зловісно розгорялося. «Слухайте, пацани, вони ж не зовсім дурні!» – поділився рятівною гадкою Сергій. «Вибуху теж бояться, тому незабаром втечуть за паркан, а ми тоді за ними з цистерни і в пісок». «Слушна думка!» – схвально кивнув головою сержант. «Автомати не губіть, всі до вахтовки зліва, косимо всіх перед собою, захлопуємо вахтовку і вперед!» Замовкли, прислухаючись до зловісного готіння полум'я. «Ну, ми лопухи!» – вигукнув повеселіло Олег. «Відкриваймо люк! Гарячі випари будуть виходити в повітря. Може, таки не вибухнемо? Може ж якось врятуємося від наглого запікання?» Полум'я внизу вирувало навколо цистерни рівно і високо. Клубок їдкого диму разом з бензиновою парою окутував їхній металевий, ще сонцем розпечений майданчик, не поспішаючи танути у безповітряному, пронизаному спекою просторі. Якщо так триватиме далі, то вимальовується реальна загроза задихнутися. А що діяти? Хлопці лежали на гарячому, круглому даху цистерни, мов грильовані шматки демонської ефірної страви на пательні. Частування для аборигенів, що збуджено юрмилися внизу, хто в пошуках якихось речей, аби поцупити, хто дров для аутодафи. Ех, шкода, що люди не мають крил, зате володіють уявою. Серед чорних клубів диму Сергій угледів Люду в білій сукні із сяйним німбом волосся над чолом. Вона відчула, що йому важко, прилинула підтримати, додати сил своєю присутністю. Прогорнула руками, наче крильними, чорний дим, а на сукні ані плямочки. «Дякую, мила, я буду стійким, я витримаю. Моя сила у нашому коханні». Немилосердний кашель рве хлопцям груди, сльозяться очі. Скільки ще зможуть протриматися, коли вже має закінчитися у них те кляте паливо? Нарешті дим і справді, здається, прозорішає. І на обрії, де дрібненькою сірою мозаїкою розсипані дахи містечка, на пунктирі шляху з'явилися дві точки, які швидко росли, і за кільканадцять хвилин хлопці розпізнали два автомобілі, їхні військові з тентованими кузовами. Товариші поспішають їм на виручку. «Ура! Ура!» Переможні черги з автоматів – салютами шугонули в небо понад головами осадників. Ті зрозуміли, що ситуація змінилася не на їхню користь. Гарячково заметушилися, спішно забралися до своїх вахтовок і чкурнули геть. А він всі свої підняті пережитим з глибини душі щемні почуття вилив у листі до коханої, бо саме завдяки думкам про неї і цього разу не втратив сили духу. Проте відповіді не отримав ні через тиждень, ні через два, ні через місяць. Посилав їй вісточки, сповнені тривоги, занепокоєння, благання, а вони зникали у безвісті, наче потрапляли в зачаровану аномальну зону. Тому як тільки, отримавши відпустку, опинився у рідному обласному центрі, відразу ж кинувся до людиного гуртожитку. Серце в грудях несамовито калатало, поки чекав дівчину у вестибюлі. Де ж вона бариться? Аж тут із сутіні коридору до нього Оленка. Вона теж навчається в педінституті. Усміхнена, схвильована, в погляді і бентега, і радість. От хто викличе Люду, а то, може, дівчата-сусідки забули їй сказати, студентки народ заклопотаний. Підійшла в притул. Цьомнула в щічку. Он якою стала сіра мишка, підросла, салатовий светрик обліпив тоненьку талію, над круглими колінцями коротенька спідничка, губи рожевим бутончиком на світлому виду і очі сірі, впівобличчя, задивлені на нього. Змінилася, стала такою красивою, ні в року, дивно, що раніше він цього не помічав. «Я тут до Люди», – пояснив. «Я знаю», – знічено нахилила голівку, нервово потерла пальчиком борідку. «Вона веліла тобі передати записку». На вирваному із зошита листку декілька фраз. «Дуже прошу, вибач мені, Сергійку. Раніше не хотіла тебе засмучувати, адже тобі на службі і без того важко. У мене є наречений. Я його кохаю». В Оленки опущені очі, важка ситуація. Глянула співчутливо на хлопця, підтвердила – подруга збирається заміж. Дівчата заздрять, кавалер на побачення до неї приїздить великою чорною іномаркою. Підкочує до їхнього ганку і щоразу, перш ніж посадити дівчину до салону, дарує квіти. Кремезний, років під 30, у спортивному костюмі, як то зараз у тренді, завжди запобігливо клопочеться біля обраниці. Куди там їхнім необтяженим світськими манерами та заробітками ровесникам? Неспішно крокували з Оленкою сквером у напрямку до автовокзалу. Нехай розповідає про неї, про його зрадливу кохану, чужу, безжальну, необов'язкову, безвідповідальну, яка навіть вийти до нього не захотіла. Ах, що там казати? Біль від почутого пік у грудях. Може, цей біль допоможе йому зректися його ефемерного, підступного, нікому не потрібного почуття. Оленка намагається його заспокоїти, прямо як досвідчений, збагачений житейською мудрістю психолог. Мовляв, буває, бо ж люди дорослішають, обставини міняються, розлуки відчужують, а перше кохання лише в рідкісних випадках завершується одруженням. Хвилюється і якось так по-дорослому, нервово-граційно поправляє волосся, зв'язане на маківці у пишний каштановий хвіст. А на пальчику в неї каблучка із зеленим гранатовим сердечком. Взяв дівчину за руку. Так це ж його гостинець. Звідки? Люда подарувала на 8 березня, а я не відмовилася. Знаю, що твоя, милуюся нею, думаю про тебе. Хочеш забрати? Простягнула на долонці. Ні-ні, нехай буде в тебе, бережи, думай про мене. А що мені за те буде? Посміхнулася кокетливо. А, як відслужу? Покличу тебе заміж, якщо будеш не проти. Щоб людці помститися, і жаль, і скепсис на личку. Зупинився замислений, в душу собі зазирнув, морочно там. Ні, відверто мовив, щоб засвідчити вдячність тобі за те, що так трепетно бережеш мого персня і думаєш про мене. З відпустки проводила і зі служби зустрічала парубка Оленка. А там і побралися. Дружина в нього чудова, турботлива, мудра, з усіма мила і доброзичлива. Двоє синів у них – здорові, міцні, гарні хлопці, батькова гордість і надія. Отож, є всі підстави почуватися щасливим. Так донедавна він і вважав. А зараз… Розділ другий. Чоловік підвівся з подушки. Все одно безсоння. Сів, втопивши очі у нічне вікно. Боже, як йому темно! І треба ж було так статися. Цього літа взяв нарешті відпустку. Приїхав до батьків сарая підремонтувати, бо штукатурка почала кавалками відвалюватися зі стін. Він хоча і підполковник, але фізичної праці не цурається. Бетонозмішувач позичив у дяді Васі, кельму в руки і гайда. Результат не забарився. За тиждень сарай як новий. А недільного ранку зі спокійним серцем вибрався на рибалку. Чи зловиться що чи ні, а скупатися, позасмагати з вудкою в руках таки приємно. Їхня вужиця звивається сріблястою биндою між зеленими берегами, вкритими густими отавами, впереміж із білою та рожевою кашкою, жовтицем, ромашкою та лататтям. Де-не-де мальовничо купчаться вербові та калинові зарості, ховаючи у своїй кучерявій кроні колонії птахів, які різними голосами славлять, оспівують цей райський куток, небо над ним, сяючи щедрим на тепло сонцем. Птахам вторять на свій лад міріади бджіл, стрибунців, комарів, бабок, іншої комашні. Дзвенить, тонко вібрує нагрітим повітрям, переливається барвами луг. Окинув поглядом, за стільки років, відколи він сюди не приходив, тут, виявляється, нічого не змінилося. Ось його улюблене місце, оточена верболозом тиха заводь з дрібнолистом водоростей. А між зеленим ворухким пагінням зграйки спритних пліточок, юнки верховодки. Нехай собі риб'яча дрібнота грається сонячними промінцями, а в нього грузило наживка на більший улов, на коробців, карасиків, може, щука попадеться. Вудку спер на вербовий кілочок, підставив обличчя теплому, ледь відчутному вітерцю. Чи може бути кращою медитація, ніж на сонячному березі річки його дитинства? Ах, скільки він тут колись навитягував риби, важко й пригадати. А ближче до села, за мостом, пляж, висипаний піском. Зранку до вечора його облюбувала сільська дітвора, та й дорослі переважно у вихідні не цураються поплескатися в лагідних хвильках вужиці, повигріватися під щедрим політньому світилом. Ось і зараз чийсь чорний джип стоїть біля мосту. Очевидно, не втримався кермувальник, щоб не порадувати тіло ранішньою незбовтаною водичкою. Поплавок затремтів і завмер на ворогкій річковій гладі. «Нумо, ловися, рибко, велика і мала, не зволікай так довго, а то задрімаю, бо ще толком не відійшов від вчорашньої праці, хотів довести справу до кінця. Той інструмент чистив і ховав у гараж вже при місяці». Сонце теплу долоню кладе Сергієві на чоло, повіки опускаються, і легка дрімота маревом облягає тіло. Голосний плескіт і пригорща прохолодних крапель на торс миттю повертають його до тями. Перед ним з води обличчя, жіноче, мокре, усміхнене, обліплене, мов водоростями, пасмами волосся. «До тебе, русалка, пливла?» Та подумала, чого б не спійматися такому вродливому рибаку. До болю знайомий голос. Хто вона? А русалка вже виходить з води, безцеремонно чіпляючись за його руку, висока, гнучка, з безсоромно оголеними грудьми, в тонких червоних трусиках. От такої. Люда? Я тебе відтоді, як відпустив, більше ловити не маю наміру, рішуче мовив словами своєї образи, що враз ожила в задавнено потаємних глибинах душі. Жінка не зважала, сіла поруч, так близько, наче й не було між ними довгих 16 років розлуки. Вологу долоньку поклала на його руку, повернулася до нього лицем, поглядом весняним приголубила. Не можна жити минулим, коли ми були такі молоді, нерозважливі, надто поривчасті й поспішні у своїх почуттях і діях. Минуле позаду, просто розлука трохи затяглася. А сьогодні ми тут, наодинці, готові радіти для теплу нашої вужиці, літньому дню і один одному, вкрадливо мовила, глянувши на нього покірно. Вичікувально. Сергій мовчав, мав би прогнати її, а чи внутрішній голос набатом кричав про загрозу, а не зміг. Оцікаво, що вона ще скаже, банальним інтересом виправдовував зволікання. Але жінка замовкла, розморена плаванням, лягла поруч горілиць, так, як лягають впевнені в собі богині, яким усе дозволено, розпростерши руки над головою, зануривши долоні з червоними нігтиками у зелене бруно. Граційні стегна вигнутими формами засліплювали зір і збивали з розумних думок. Попри внутрішній спротив, йому захотілося доторкнутися до рожевих ягідок її грудей, що свавільно випнулися в різнобіч, так як тоді, коли сиділи в саду того прощального вечора. Він стримався, відвів погляд вбік. «Ходи до мене», – сказала гортанно, пожадливо, і потягла його до себе. Обвела руками, аби зовсім втратив силу пручатися. О, вони непереборні, несподівані чари її тіла, пружного, гарячого, що обпекло його м'яким шовковим полум'ям. Спраглі поцілунки уста не дали йому мовити слів заперечень. Очі темною глибиною зелених зіниць пантрували найменші знаки вагань, бажань на його обличчі. О, його Люда, така далека і така рідна, з'ява з юначої мрії. Вона пестила його так рвійно і пристрасно, що здавалося, якби небо враз почало падати на них усіма громами, вони не змогли б розірвати сплетіння своїх тіл. Вже коли лежали потомлені, пахнучи її французьким парфюмом, зім'ятою лепихою, кутані зеленими пасмами отави, Сергій не втримався, раптом запитав недоречно, в'їдливо, що ж їй скаже на сьогоднішній спільний релакс чоловік. А він за кордоном у Польщі, там відкриває свою справу», – відповіла спокійним, безбарвним голосом і додала. «Ми давно не питаємо один в одного про такі речі, тому, мабуть, і не розлучаємось». «А ти щасливий з Оленкою?» – в голосі ностальгійний інтерес.
«Щасливий!» – давня образа знову ворухнулася під стомленим від любощів серцем. Люда лягла на бік, підперла тонкою рукою щоку і задивилася в небо. І погляд у неї теж став якийсь небесний. А їй так пасує ця хмарина, що, здається, з небес химерно-ватяно торкається скроні. Розчесані стеблинами трави промінці, що заплуталися у її волосі, яра зелень з рожевими квітками під головою, травинка в зубах між розтулених уст. «Щастя, – подумалось Сергієві, – воно таке мінливе, таке багатовимірне, бо коли повертаються та здійснюються давні мрії, це також щастя, примхливе, грайливе, свавільне і, певна річ, невчасне, але таке щастя, яке, мабуть, за якийсь час знову завдасть йому чимало болю і печалі. «Я часто думала про тебе, особливо останнім часом», – мовила жінка, помовчавши, наче відповідала на його думки. «Я дуже хотіла, щоб ти був щасливим. Я навіть робила дещо для цього». «Що? Приходь сьогодні вночі до мене, розповім». І граційно піднявшись на повен зріст, упевненої в собі богині, гнучко кинулася у воду, розмашисто попливла до свого чорного джипа. Він цілий день вагався, 100 разів вирішував не йти. А коли стемніло, непереборна сила таки вигнала його з хати. Зупинився перед обійстям горових. Відчинене вікно, що виходило в сад, світилося приглушеним сизим світлом. На ажурній, ніби маревній шторі, тінився людин силует. За хвилину, подолавши бетонний паркан, він шкрябався у шибку. Світло враз погасло, Люда з рами простягла руки назустріч. Вони знову зімкнулися навколо нього кільцем обіймів, нерозривних, магічних, з яких він і не пробував вивільнитися. Вже потім, коли поцілунки стали умиротвореними, а серцебиття притишеними, жінка знову увімкнула нічник, схожий на велику квітку з камінчиками сваровські, які мінилися в скупих променях діамантовою росою, грали навколо невагомими кольоровими тінями. Люда у прозорому блакитному пенюарі серед цього кольорового і реального мерехтіння була якоюсь казковою і загадковою. Налила з кришталевої каравки у келихи темного напою, що пахнув виноградом і трояндовими пелюстками. Простягла Сергієві, який подумав, що повернення в юність якраз є казкою, та чи варто вибувати заради неї зі звичної дійсності, навіть якщо дуже кортить. Розвернувся по кімнаті. Частинка людиного світу в сільській інтерпретації, сучасні меблі зі світлого дерева на тлі зелених з червоними вензелями шпалер. На туалетному столику фотографія в біло-золотистій рамці. Лагідно усміхнена Люда поруч із поважним гоноровим чоловіком з поблажливим виразом обличчя. А між ними дівчинка із задирикуватим поглядом Доня, дуже схожа на маму у 6-му класі. Всі троє дивилися на реальних Люду, на її коханця, надто довірливо і лагідно. Аж під тими поглядами Сергієві стало незатишно. Розпашила від пестощів жінка не помічала його збентеження. Сіла милому на руки, її звабливі рельєфи знову викликали хвилювання в його тілі. Люда підливала вина, і воно дражливо іскрилося в довгоногих фігурних келихах. «Випиймо за те, що ми після довгої розлуки знайшли одне одного. Точніше, я відшукала тебе і все зроблю, аби цього разу не втратити. А знаєш, Сергійку, – таємничено зізналася, – я недавно до ворожки ходила. Вона, не повіриш, все мені про нас розповіла. І що чоловік любить роботу більше, ніж мене, і що наші серця вже стільки років невидимим вузлом зв'язані. Ми самі не підозрюємо, який він міцний. Вона нам допоможе повернути наші надщерблені долі на один шлях. В неї є один дуже помічний ритуал. Його погляд знову мимоволі ковзнув на фотографію щасливого сімейства. І раптом здалося, що ті в біло-золотистій рамці теж зацікавлено і навіть насторожено почали прислухатися до їхньої розмови, бо ж прямо причетні до звивин і поворотів доль Люди і Сергія. Відвернувся, цур йому, мабуть, він надто екзальтовано переймається людиною розповіддю. А вона продовжувала. Ворожка просила обов'язково принести їй ту каблучку, пам'ятаєш, яку ти мені дарував? У ній особлива сила. Жінка розповідала і не сумнівалася, все так і буде. Він привезе магічну річ, що врятує їхні почуття. А ту каблучку його дружина ніколи й не знімає з пальця. Каже, що той найдорожча для неї прикраса. Оленка глянула на Сергія з уяви лагідно, здалося з тихим, ніжним докором, збентежено, як колись у вестибюлі студентського гуртожитку. Поправила зачіску, і на її пальчику зблиснуло зелене гранатове сердечко. Так зблиснуло, аж по очах різонуло. Хіба він може так з нею? А Люда... Його вміст непередбачуваність, його радість, його біль, його неперебутня любов. Він повний нею повінця і не має більшої насолоди, ніж втопитися у цій стихії. Мабуть, йому краще піти. А вже ж він поспішає. Завтра маю рано вставати, повертаюся додому. Служба кличе. Люда поривчасто обняла його руками, поглядом, усім тілом. «Я чекатиму», – скріпила мовлене довгим поцілунком.
Розділ третій. Вранці на подив батьків він несподівано спішно вирушив на вокзал. Але квиток вдалося купити лише на післяобідній потяг. Час очікування вирішив згаяти прогулянкою по місту, аби не думати про Люду, але вона невідступно стояла, як мана перед очима, красива, усміхнена, з ямочками біля дитинно розтулених уст, з небесним прохальним поглядом і сподіванням, що він невідкладно привезе їхнього персня із зеленим сердечком на тоненькому золотому обідку. Персня, якого всі ці роки щасливо берегла його дружина. Йому гадалося, що сяде в потяг, а той швидкісно винесе його з цих країв, з епіцентру його душевних бур, у тихе місце сімейного затишку. Він звечора засне, а прокинеться далеко від своїх вагань і страждань. Але сон не приходив. Потяг гасив швидкість перед зупинкою. Глянув за вікно, обабіч залізничного полотна ліс темним громадям, сповільнював свій плин назустріч. Сергій швиденько дістав з-під лави сумку. Стоянка на лісовому полустанку, десь на півдорозі до місця призначення, дуже коротка. «Вам ще рано, куди ви?» – перепинила його в тамбурі сонна провідниця. «Ах!» – махнув рукою. «Світ великий, доріг на всі боки багато, піду я!» І дивакувато усміхнувся. Замить чоловік опинився на порожньому опівнічному пероні, освітленому тьмяною лампочкою в кінці довгого вузького хідника. Габаритні вогні останнього вагона, що зник серед лісового безпрогляддя, червоним спалахом прощально зблиснули на рейках, гул коліс віддалівся і стих. Ніч обступила самотню постать під ліхтарем, що, здавалося, стомився протистояти всюдисущій навалі довколишнього мороку. Перед Сергієм насправді лежала лише одна дорога, що вела тільки у два кінці – вперед або назад. Рейки дражливо блищали в блідому світляному крузі, наче два сталевих леза. Глянув, болісно штрикнули в серце. Не хотілося її бачити, відчувати той пекучий біль. Втома, душевна, найважча з утом охопила чоловіка, і він рішуче вступив з хідника у темряву.